Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. At ako ngayong umaga, alamin natin ang mga pinakahuling kaganapan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa bahagi ng Mindanao. Makakasama natin mula Davao ang pinakabago nating correspondent na si Via Castillo. Magandang umaga, Via!
Good morning, Edinel. Pinabantayan nga ngayon ng Department of Health Region 11 dito ang ilang areas sa Mindanao na posible umanong maging COVID-19 hotspot dito sa bansa. Sa isang media forum, sinabi ni DOH spokesperson Maria Rosario Vergere na ang mga probinsya na minomonitor nila ngayon ay ang probinsya ng Bukidnon, Lanao del Norte at Misamis Occidental sa Northern Mindanao. Dito naman sa Davao Region, ang Davao del Norte, Davao del Sur at Davao Oriental, South Cotabato at Sultan Kudarat naman sa Sokcharjent at sa Bangsamoro Autonomous Region naman ay ang probinsya ng Maguindanao. Ayon kay Vergere, ito yung mga area na walang kaso ng COVID-19 noon at ngayon na yan, nagkakaroon ng pagtaas ng bilang ng kumpirmado kaso ng SARS-like virus. At isa nga raw sa tinitingnan nilang factor ay ang itong ang pag-uwi ng mga locally stranded individuals sa kanilang probinsya. Maalalang may mga programa ang gobyerno para sa mga individual na nais bumalik sa kanilang lugar at kabilang na nga rito yung mga repatriated OFWs. At dahil na rin sa nasabing sitwasyon, ay nag-o-offer ngayon ang LGU ng Davao City ng libreng COVID-19 test para sa mga arriving passengers sa Davao International Airport. At noong nakaraang buwan kasi, pinull out ng Davao LGU yung kanilang testing lab para sana sa mga pasahero ng sweeper flight at kasabay nga nito yung pagbabalik operasyon ng mga commercial flights mula sa Manila, Clark at Cebu. At ayon nga sa Davao City Mayor Sara Duterte ay masyadong malaki yung gasto sa mga testing kits at hindi umano worthy yung testing lab sa airport. At dahil na rin nga sa COVID-19 pandemic ay dito sa Mindanao, napilitang magtara yung ilan sa mga negosyo tulad na lamang ng hotel and restaurants dito sa Davao City. At ilan nga dyan sa mga apektado, itong unang 5-star hotel dito sa Davao City na Marco Polo Hotel Davao. Ito yung ito yung kinukonsiderang heart of Davao dahil nasa center talaga siya ng Davao City at karamihan din talaga sa mga turista, sa mga kababayan nga natin dyan sa Australia for sure ay ang ilan sa kanila nakapag-check-in na dito sa Marco Polo Hotel Davao. At ito nga lang June 15 ay kluyan ang nagtara sila. Pero ayon naman sa management ng hotel ay ipapreserve pa rin nila yung building na ito nga kinukonsiderang heart of Davao. At maging yung Mindanao Daily Mirror na isa sa pinakamatagal na newspaper company dito sa Mindanao, hindi rin nakalusot dahil nga sa COVID-19 pandemic. At matapos yung 70 taon, 70 years na service para sa mga taga-Mindanao ay na maalam na nga nitong buwan lang ang Mindanao Daily Mirror. At ilan pa sa mga negosyong naapektuhan din ng COVID-19 ay ang Saging Republic Restaurant, El Sabores Davao, yung mga indoor games, gaya na lamang din ng Hyperbola. At maging yung Makina Town Square na kilalang hangout place ng Madabawen, yung maging ng mga turista, nagpa-class na rin ang kanilang Tabuan Lounge, ito yung music lounge nila. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin nalilift yung liquor ban dito sa Davao City. At ayon nga sa Department of Labor and Employment, Region 11 ay mahigit 10,000 shops ang nagtara dahil sa COVID-19. Dito lamang yan sa Region 11. Pero good news naman dahil ngayong July 18 ay magbubukas na muli yung mga beach resort sa Island Garden City of Tamal sa Davao del Norte. Itong Island Garden City of Tamal, ito yung isa sa mga paboritong tourist spot ng mga Dabawenyo, maging na ating mga kababayan dyan sa Australia. At ito ay around 10 minutes away lang from Davao City via barge. At yun nga kay Island Garden City of Tamal Mayor Aldavid Uy na sa mahigit 20 resorts na yung nakakuha ng permit to operate mula sa Department of Tourism. Pero kailangan nga raw na mag-book muna bago tumawid ng Tamal dahil hindi na muna pwede yung walk-in clients unlike before na pwede ka lang tumawid ng Tamal at dumiretso sa beach resort. Ngayon ay dahil nga kailangan na masiguro yung 50% operating capacity sa mga beach resorts, kailangan ay magpa-book muna. And syempre, bukod nga sa health declaration, ay kailangan ding dumaan sa health screening yung mga kliyente bago mag-enjoy sa mga beach resort. Edinal?
Naku, mukhang maninibago ang marami nating mga kababayan kung sakaling umuwi sila ng Davao sa dami ng mga negosyo ano, na hindi na nila maabutan.
Totoo yan, Edinal. At saka mapapansin mo nga, alam mo, pag namasyal ka dito sa Davao City, marami pa rin, although ano na, ibinabana sa modified general community quarantine ng Davao City, mapapansin na marami pa rin yung mga negosyo, mga establishmento na hindi pa rin open, katulad ng mga salon, mga ibang ano business establishment, dahil nga ito, yung karamihan talaga sa kanila ay medyo nalugi, hindi kinaya yung maintenance, at ayun, nagtara yung ilan nga sa kanila.
Umaasa tayo na kahit paano ay makakabawi ang ilan sa mga kababayan natin at mga nagnenegosyo sa muling pagbubukas ng ilang mga tourist spots dyan sa Davao. Maraming maraming salamat sa iyong oras, Via Castillo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.